Иса өзінің шәкірттері және көптеген елдерменен Иерусалим деген шарға діни майрамға жөнешті. Жолда баратып Иса, маңдайда тұрған айылға барып, ечкі мінбеген ешекті чечіп маға алып келгілі деп екі шәкіртін жөнетті. Егерде кімдір бірі бұл ешекті неге чечіп атасыңар деп сұраса, бұл ұстатқа керек деп айтқыла. Екі шәкірті барып, ешекті чечіп алып келішіп, өзінің үстіндегі киімді ешекке жауып, Исаны мінгізішті. Иерусалимге жақындағанда шәкірттері көптеген елдер Исаның қылған кереметін естешіп, бұл Құдай баталаған құтқарушы дешіп, Құдайды даңқтап, сүйініп, таңғалышып аның қылған іштеріне қиқырып-ырдап сүйініп келатышты. Ошондо дин оқытуучулар Иса мол элдин шәкірттерінің нозын жап қиқырышпасын деді. Анда Иса, егер де бұлар қиқырышпаса, анда мынау жерде жатқан таштар қиқырып баштайды деп айтты. Ошондо Иса Иерусалимге қарап, Иерусалим шары сенин таштарыңды, душмандарың келип талкалайт, чебиңди бузат. Сага болсо куткарылуу келсе, сен аны таныган жоксуң, сен аны кабыл алган жоксуң куткарылууну, деп айтты. Анан кийинки күнү Иса шарга кирип, шаардагы ибадатканага кирди. Ал жерде көптөгөн элдер сатып алып, алдап, аябай жаман иштерге толтуруп салган болчу. Иса алардын кылып жаткан иштерин көрүп, бул ибадаткана Кудайдын китебинде сыйынуу үйү деп аталат. Силер болсо буну каракчынын үйүнө айландырып, жаман иштерди кылып жатасыңар деп карданып бардыгын айдап чыкты. Сатуучусундагы, сатып алуучусундагы. Анан Иса ошол ибадатканада көптөгөн элдерди окутуп жатты. Алар болсо көңүл коюп Исаны угуп жатышкан болчу. Анан көптөгөн аксакалдар, мыйзам окутуучулар, дин окутуучулар Исаны көп элдер ээрчип жатканын көрүп, анан аны өлтүрүүнү ойлошту. Бирок алар ыңгайлуу убакыт таба алган жок. Анткени көп элдер Исаны угуп, Исаны ээрчип, Исаны тегерек деп жүрүштү.